Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Koliko je tržište kapitala važno za ekonomiju, odnosno privredu zemlje? Šta sve utiče na berzansko poslovanje? Koje su prednosti, a šta su rizici trgovanja hartijama od vrednosti? Ovo su samo neka od pitanja o kojima razgovaramo do 18 časova. Kontinuum nelikvidnosti naziv je upravo objavljene, da kažem, pre sat vremena izašli štampe monografije dr. Jelene Minović, naučnog saradnika Instituta ekonomskih nauka. Dr. Minović je gošća emisije U središtu pažnje. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
U studiju je gospodin Milko Štimac, ekspert za tržište kapitala. Gospodine Štimac, hvala vam što ste se pridružili razgovoru. Evo da pođemo od, kako sam i rekla, upravo objavljene monografije koju nam je Jelena velikodušno poklonila, hvala. Dakle, u njoj objašnjavate probleme funkcionisanja berze u Srbiji od njenog nastanka do danas. Šta ste želili, na šta ste želili da ukažete naslovom monografije Kontinuum nelikvidnosti?
Prvo da kažem šta je nelikvidnost. Nelikvidnost je postojanje na berzi ponude i tražnje u isto vreme.
Nedostatak
ponude i tražnje u isto vrijeme, dakle na istom mjestu. Možda da pojasnim još jednom, ukoliko neko prodaje paradajz i on ima ponudu jedan dan, dva dana, a nikomu ne kupuje taj paradajz, znači normalno da će njegova tezga biti nelikvidna jer roba će mu propasti, a nije pretvorio tu robu u likvidno sredstvo kao što je novac. Kontinuum nelikvidnosti bi označio, kontinuum sama reč označava neprekidnu veličinu. Znači da sam ja empirijski pokazala da je na svim balkanskim tržištima, a specifično srpskom, kontinuum nelikvidnost perzistentna veličina, znači stalna tokom vremena. Znači mi stalno imamo nelikvidno tržište.
Da, o tome šta su uzroci nelikvidnosti tržišta pričat ćemo u toku emisije, da čujemo gospodina Štimca vaša ocena monografije i ove vrlo interesantne analize doktora Jelene Minović, koja je po obrazovanju, da kažem, osnovnoj vokaciji diplomirani fizičar.
Da, pa nisu retki stručnjaci iz prirodnih nauka koji se bave analizom tržišta kapitala. U svakom slučaju teško je dati ocenu monografije tek jedan sat pošto je izašla, ali ja sam imao tu privilegiju da donekle pratim kako je nastajala, da razgovaram sa koleginicom Minović. Ona je zaista izuzetno štivo koje tako jasno i pregledno pokazuje taj veliki napor koji prati tržište u ovom delu sveta da postane normalno, da uhvati korak, da dođe do stanja u kome bi moglo da podrži razvoj ne samo tržišta, ne samo privrede, nego društva u celini. U pojedinim kratkim periodima tržište kapitala je to i uspevalo u kratkim periodima, da sačuva stabilnost, da omogući razvoj u kriznim prelomnim tačkama. Međutim, krize koje stalno pogađaju ovaj region tolike su i ostavljaju tako dubok trag da taman kada se tržište malo oporavi i kada krene da rađe svoje institucije koje bi onda trebalo da mu uzvrate stabilnošću, dođe nova isto tako duboka kriza sa isto tako dugotrajnim posledicama. I to je ono što nas prati uz ovaj kontinuum nelikvidnosti. U stvari, trebalo bi dodati i kontinuum nestabilnosti.
Da. To mi je ideja za sljedeću monografiju, kontinuum rizika.
Kontinuum rizika. Da, berza kao organizovan deo tržišta kapitala zapravo je ogledalo ekonomije, ali i celokupne situacije u društvu. Vi ste, Jelena, spomenuli na početku nelikvidnost. Dakle, šta je nelikvidnost? Kao nedostatak ponude i tražnje na tržištu, evo i gospodin Štimac, dakle, te stalne napore u ovom delu sveta da tržište kapitala sačuva svoju stabilnost. Koji su zapravo uzroci nelikvidnosti tržišta kapitala u Srbiji i ostalim zemljama Balkana?
Uzroci, postoje zajednički uzroci, dakle, za sve balkanske zemlje koje sam nazivala granična tržišta. Znači, ona će u nekoj od svojih evolutivnih faza postati novonastala, ali još nisu čak ni novonastala, znači zovu se granična. Zajednički uzroci nelikvidnosti bi bili nedostatak transparentnosti izveštaja, nedostatak državne regulacije, kratka istorija trgovanja, pojava nesinhronog trgovanja. Nesinhrono trgovanje znači da period između trgovanja može biti čak i nekoliko nedelja za jednu istu, recimo, akciju. Zatim, pojava nevidljivih rizika, mala kapitalizacija, mali broj likvidnih akcija, slaba učestanost transakcija, izražena informativna asimetrija, kod nas naročit problem, i nepouzdanost informacija i velika rizičnost akcija i česta pojava ekstremnih prinosa. To bi bili, dakle, zajednički uzroci za sve male novonastale, odnosno za sva mala granična tržišta balkanska. Međutim, istražujući istorijske prilike na balkanskim tržištima i na srpskom tržištu, ja sam uočila da pored svih ovih nedostataka i pored ratova i, da kažem, nekih događaja na koje mi ne možemo da utičemo, veliki uzrok je neetično ponašanje pojedinih tržišnih učesnika.
Kad kažemo neetično, na što se misli?
Pa misli se na razne špekulacije i one su uglavnom bili, njih su izvodili uglavnom ljudi iz vrha političkog javnog života, privrednog i političkog života. Zbog toga sam na ilustraciju na naslovnoj strani Korica stavila jednu sliku koja predstavlja Titanik u akvarijumu i to bi bila metafora za srpsko tržište kapitala. Dakle, mi u izolovanim uslovima naše tržište tone, znači prosto je Titanik i nama u stvari ne trebaju ni svjetske ekonomske krize da bismo bili nelikvidni. Ni ratovi. Znači, prosto smo i u normalnim izolovanim uslovima imamo takav problem.
Gospodine Štimac.
Da, jesmo zaista u izolovanim uslovima. S vremena na vreme desi nam se povezivanje, otvaranje prema spoljnom tržištu, neko povezivanje. I to su periodi rasta tržišta kapitala. od početka 2000-ih pa nadalje imali smo jedan takav period do svetske krize 2007-2008, kada je više od polovine transakcija na Beogradskoj berzi dolazilo od trgovanja stranaca. Strani kapital je ovde ulazio. Opet i to stranaca treba uzeti uslovno. Polovina od tih stranaca su, da kažem, domaći stranci, fondovi iz Hrvatske i Slovenije bili, ili neko ko je preko tih fondova trgovao na ovom tržištu. Međutim, tržište je raslo. Kada tržište raste, produbljuje se, imate mogućnost dalje kapitalizacije na vašem domaćem tržištu. Što je tržište dublje, vi ćete lakše bilo koju imovinu pretvarati u kapital, stavljati je u promet, stavljati je u funkciju, izvlačiti neku dobit iz nje. Onda nam se desi zatvaranje iz ovog ili onog razloga. Konkretno posle ovog perioda 2007-2008 nismo uspeli da tu vezu sa spoljnim akterima, sa tim spoljnim kapitalom ponovimo, da je ponovo uspostavimo, i ostali smo sami sa sobom. E sad, ono što čini mi se, ispravit ćete me ako grešim, ono što je osnovni uzrok toga da je naše tržište kapitala plitko, to je da, i ne samo kod nas, nego u svim malim sredinama, malim tržištima, glavni tokovi idu mimo zvaničnih institucija tržišta.
Da,
jest. Kako je to moguće? Zašto? Zašto idu mimo zvaničnih tokova?
Pa prosto nekom je interes da napuni svoj sopstveni džep, a nije ga briga za narodnu imovinu i narodno blagostanje.
Da, za nešto što se zvalo narodna privreda između dva svjetska rata.
Na kraju krajeva treba to direktno povezati i sa privredom zemlje, pošto se stalno priča kako mnogo rastemo, dinamično i tako. Međutim, čak smo imali i polemiku dva ugledna ekonomista, da li će ove godine rast biti 3 ili 3,5%. Mislim da je za tih 0,5% nama ništa ne znači. Nama bi trebalo da imamo rast 7 ili 8% BDP-a da bismo rekli da zaista rastemo.
Sigurnost i stabilnost najbitniji za finansijsko tržište.
Ali s obzirom da imamo, odnosno nemamo tržište kapitala,
Nemamo ga,
mi se ne možemo nadati nekom velikom rastu privrednom. Znači da budemo krajnje jasni.
Dobro, pazite, tržište je složena pojava. Mi nemamo promet na tržištu kapitala, ali imamo sve ono što ga čini. Tržište pre svega...
Pa imamo instituciju.
Pa tržište je institucije, tržište je mrežne institucije koje čine posrednici, i to oni koji bi trebalo da mu daju živost, kao što su brokeri, investicioni fondovi, oni koji mu daju stabilnost, kao trebalo bi da mu daju stabilnost, to su banke.
Imamo formu, nemamo suštinu.
Da, dobro, imamo čak i sve što je za samu suštinu potrebno. Imamo propisane procedure, imamo mnogo više nego što su imala druga tržišta i druge berze kada su bile mnogo likvidnije i mnogo dublje. Međutim, mi nemamo kapital na tržište.
Zato što nemamo kapital na tržište.
Malo smo tržište. Recimo, svaki monopol je prirodni neprijatelj tržišta kapitala. Na malom tržištu vam je lako da uspostavite monopol. Ne treba vam puno kapitala, ne treba vam velika imovina. Jednom kad uspostavite monopol, vi bežite od tržišta kapitala.
Da. Vi, Jelena, i tvrdite da naše tržište kapitala, s obzirom na merenja, da kažem, koja ste uspostavili, prvi na našim prostorima, izmerili ste nelikvidnost srpskog tržišta i ostalih balkanskih zemalja i pokazali ste da je za Srbiju nelikvidnost stalna i da naše tržište zbog toga gubi smisao postojanja.
Pa jeste, znači to sam i rekla. Znači, definitivno Srbija spada, odnosno srpsko tržište kapitala spada u grupu zemalja, znači rame uz rame sa Bosnom, to je tržištem berzom u Sarajevu, u Republici Srpskoj Banja Luci, Makedonija isto tako, znači to su sve, to je cela grupa odnosno tržišta kapitala sa konstantnom, odnosno perzistentnom nelikvidnošću.
I sad tu dolazi do prelivanja, jel tako, nelikvidnosti između zemalja.
To sam pokazala i pokazala sam da se preliva ne samo nelikvidnost između balkanskih zemalja, već mi dobijamo nelikvidnost, upravo ste pomenuli ekonomska kriza pa se prelilo. Pokazala sam da se i nelikvidnost američka da je stigla kod nas.
Da.
Tako da postoji taj efekat posto prelivanja nelikvidnosti. Htjela sam samo navesti da je još Rosenberg, našla sam negdje 1937. pomenuo da sve zemlje bivše Jugoslavije spadaju u kategoriju zemalja uvoznika kapitala. Znači, postoje zemlje koje izvoze kapital, mi prosto uvozimo kapital. E sad, taj uvoz kapitala se kod nas najčešće dešavao se 1937. koliko vidim, a i sada, uvek tim zaduživanjem, odnosno kreditima, uvek su se dešavali van berzanski plasmani, zato što je prosto to u interesu i stranaca. Pre će stranac nas zadužiti i dati nam kredit nego što će da kroz naše akcije da nas tako da kažem da tako uvezemo bi kapital. E sad, još nešto htjela bih da kažem o tom vanberzarskom plasmanu koji navodi Rosenberg, kaže zasniva se na ličnim vezama, ličnom poznanstvu, ličnom poverenju. Po takvim uslovima inostrani kapital obično traži da mu se pridruži i domaći. U podeli poslovnog rizika sa domaćim kapitalom inostrani kapital vidi svoju najbolju garanciju.
Da, strani investitori obično slede neke trendove koji se postavljaju, jel tako, na domaćem tržištu kapitala.
Da, tako je, pa ako na domaćem tržištu kapitala nemate portfolio investicije, nemate investicije kroz hartije od vrednosti, neće vam ni stranci ulagati u hartije od vrednosti, to je prosto tako kako je i celokupna tranzicija. Dakle, novija ekonomska istorija je pokazala da razvoj portfolio investicija kreće tek sa aktiviranjem domaće štednje kroz hartije od vrednosti, kroz ulaganje u hartije od vrednosti. To je ono što je nama tek krenulo da se dešava 2007. 2008. kada smo imali negde do oko 5% domaćih sitnih investitora, pojedinačnih fizičkih lica na Beogradskoj berzi. Čini mi se da je 5%, nisam baš siguran, u svakom slučaju jedan mali procenat, pa je to opet puno značilo s obzirom na prethodno apsolutno nepostojanje takve pojave. Ali valjalo bi se vratiti, ako dozvolite, na ovo da li nam je potrebno tržište kapitala ili nije. Kad pogledate ovako, kad pogledate kao fizičar, je li tako?
Dobro.
Kada to složite krajnje logično, podvučete crtu, izvučete zaključak, ne treba nam, zašto? Šta će se, prosto je skupo održavati ga. S druge strane, odsustvo tržišta kapitala, njegovo potpuno, kažem, ukidanje dovodi vas u situaciju da u trenutku kada vam bude zatrebalo nemate instituciju koja može da ubrza privredni rast i društveni razvoj. I to je veliki rizik, to je velika društvena opasnost i ekonomska ako hoćete, ali i društvena.
Da li smo mi sada u toj, da kažem, opasnosti s obzirom na tu nelikvidnost o kojoj Jelena govori?
I
s druge strane, berze kao ogledala ekonomije organizovanog dela tržišta kapitala kao jedne refleksije onoga što se dešava u privredi.
Pa ja mislim da jesmo.
U svakom slučaju jesmo u velikoj opasnosti. Da nam je berza razvijenija, svi društveni ili ekonomski udarci, sve krize mnogo bi se lakše podnosile, bile bi prosto amortizovane. Imate nekoliko kriznih situacija iz domaće ekonomske istorije koje to prosto belodano pokazuju. 1903. je ubijen kralj Aleksandar. Tadašnja Beogradska berza je bila mnogo nelikvidnija nego ova sada. Tržište je bilo manje, počivalo je na 2-3 proizvoda. Bila je mešovita berza, dakle i robna i berza hartija od vrednosti. Berza uopšte nije reagovala. To prosto jedan ciničan način je pokazalo šta misli o ekonomskoj politici mučenički ubijenog kralja i kraljice. 34. godine opet je ubijen kralj Aleksandar, a berze privrede je počela da se ljulja. Krenuo je kapital da se izvlači sa tržišta kapitala. posrednici na Beogradskoj berzi i tada nelikvidnoj počeli su terminski da trguju, počeli su da koriste opcije određenu tehniku trgovanja koju su oni nazivali stelažom, dakle vezivanje sadašnjih transakcija za izvršenje u budućnosti. Odlaganjem izvršenja za 6 mjeseci smirili su tržište, izbjegnut je veći pad kurseva i prosto se privreda smirila, kapital je ostao tu gde jeste. 38. godine, Minhenska kriza, opet veliko komešanje svuda u Evropi, zatvaranje berzi, pazite, Beogradska berza i tako nelikvidna opet, nikad nije bila zatvorena do 39.
Da,
38. godine su sami brokeri krenuli da kupuju, dakle niko ih nije organizovao, niko nije to tražio od njih, jednostavno su čuvali svoj zabran. Kupujući sve ono što su drugi navalili da prodaju zbog krize pred Minhenski pakt, ove suvjetske krize u Češkoj, smirili su tržište kao i 34. smirili pad kurseva, zaustavili pad kurseva i vrlo brzo u roku od 2 nedelje vratili kurseve, ajde ne baš na period pre krize, ali odmah tu negde. Da nisu imali berzu, da je neko rekao pa je sad nelikvidne, šta će nam prosto to ne bi bilo moguće i ti krizni udari bi bili mnogo dublji i svakako fatalniji.
Evo, ja bih isto da se dopunim gospodina Štimca. Prosto ja ne mislim da je nelikvidna, šta će nam, nego moje to što je nelikvidna. Kad kažem da je nelikvidna, ja tako upozoravam da nam je neophodna berza, zato što ono bi trebalo da predstavlja generator, jedan zamajac privrede, prosto da se kroz nju taj generiše privredni rast. E sad, ja bih se osvrnula, kad smo već kod istorije, na 1031. godinu i na trgovanje obveznica, odnosno na špekulacije sa obveznicama ratne štete. Prosto je država Kraljevina Jugoslavija tada propisala obveznice ratne štete i one su bile uglavnom u rukama sirotinje, da kažem, veći deo stanovništva je držao. To mnogo su pretrpeli. I trebalo je da se isplaćuje, čini mi se, do 1974. tako nešto, dug period. Međutim, na globalnom nivou, znači, Nemačka dođe u krizu, obrati se Americi, Amerikanci odluče da Nemačka uvedu moratorijum prosto na isplatu ratne štete, kaže im isplatite nešto kratkotrajno Kraljevinu Jugoslaviji, ne morate više da im plaćate, i 1932. nacionalni dohodak i naravno vrednost obveznica ratne štete značajno opada. E sad, da su nama bili samo spoljni neprijatelji, čini mi se da bi nam nekako bilo lakše. Međutim, tu se sad umeša i naša politika. Tadašnji ministar financija Milan Stojadinović izlazi i apeluje na javnost, na sve koji imaju obveznice ratne štete, da što pre pohrle i savjetuju im njihovu poštansku štedionicu, još neku banku od poverenja, da tamo to sve rasprodaju. Znači, vidite, kao da pričamo o vremenu Mlađana Dinkića. Narod naravno pohrli da bud zašto te obveznice, od poverenja banke to naravno preuzmu i tako dođe, kao što je gospodin Štimac u svojoj knjizi rekao, obveznice ratne štete dolaze u ruke veliko poslenike, ste tako rekli. Prosto ceo narod koji je imao tu hartiju kao jedino nešto za što je mogao da se uhvati, potpuno osiromaši, a nekolicina se obogati. Ponovo ću podsjetiti šta se dešavalo sa starom deviznom štednjom. Pa onda posle sve privatizacije od 2000-te na ovamo su nisu išle kroz javnu ponudu preko berze, već mimo berze. I što ste pomenuli, dakle od 2000-te da je tržište bilo koliko toliko likvidno, slažem se, ali uzrok tog likvidnosti prosto bilo, pao je Milošević i prosto ljudi su reagovali ulaganjem, investitori, vladalo je očekivanje, prosto iz očekivanja su trgovali. Kada je to očekivanje splaslo, ponovo smo se vratili na nelikvidnost. I ja sam, tačno, ti momenti, dakle, likvidnosti tržišta su bile mnogo manje u odnosu na periode nelikvidnosti, a te momente sam nazvala crni labudovi, kao što ih je Taleb nazivao. Znači, to, zaista su to neki pojava neverovatnih događaja.
Retkih neverovatnih,
da. Jeste.
Dobro, očekivanje inače, izvim se što, ali vredi možda da napraviti digresiju. Očekivanje, sigurnost vam uspostavlja tržište kapitala, jeste, a očekivanje ga pokreće. Soros je u svoje dve knjige Kriza globalnog kapitalizma i posle revidirana Kriza globalnog kapitalizma teorijski obrazložio očekivanje i kako očekivanje deluje na tržištu kapitala. Da, postalo zaista veliko očekivanje posle 2006. što je bilo iznevereno.
Da. I nisam još samo završila. Kada su preuzeli obveznice ratne štete, znači Milan Stojadinović i ostala ekipa, posle su je prodavali po 5 puta veće ceni. To je isto hartiju. I još jedan kuriozitet u to vreme, dakle, opet povlačim paralelu, čak sa sadašnjim vremenom, svedoci smo dešavanja neprijateljskog preuzimanja naše dosta likvidne kompanije Energoprojekt.
Da, najnovije dešavanje oko Energoprojekta.
E sad vraćam se u vreme 1932. Pa nije reagovala nikad. Mm-hmm. I niko nikada nije niti kažnjen, niti odgovarao za to što je radio, prosto što je zavio državu.
A kada se desi spekulacija, kolika je maksimalna kazna prema zakonu o tržištu kapitala?
Prema zakonu sam pročitala, kaže, između 5.000 dinara i 150.000 dinara. Po meni je taj opseg nelogičan iz višeg razloga. Prvo, imate sudstvo, koje kakvo je, svi znamo, i bojim se da će neko koji je obrnuo milijone evra da dobije kaznu 5.000, mada njemu nije ništa ni da plati 150.000 dinara. Znači, mislim da bi kazne morale da se drastično pooštre. E sad, postoji još jedan, sad ne znam tačno u kom članu, ali u zakonu ovako kaže, maksimalna kazna ne sme biti veća od koristi. Pa ja mislim da je to skandal, što je piše u zakonu.
Nelogično.
Pa ne, skandalozno je, prosto vi tako legalizujete, znači ajmo ljudi da špekulišemo, nećete biti kažnjeni. Znači ja bih to ispravila i rekla, mora biti višestruko veća od koristi. Da nikome više ne padne na pamet tako nešto da radi.
Da, gospodine Štime.
Da, ja sad moram napravim ogradu kao ubeđeni liberal. Država treba da reguliše tržište kapitala i ništa više od toga. Opšti poziv na prodaju, na kupovinu, na bilo šta.
Jednim osmišljenijim nastupom države, jel, na tržištu kapitala.
Ne, svakako. Ne, ajde da se vratimo na Milana Stojadinovića. Na bilo koga.
Jeste.
Imali ste i u našoj tranziciji, jel, dok se odvijala, jel, dok je kao takva postojala. Imali ste takve pozive, morate svi da prodate, sad je najbolji trenutak prodati, ili nemojte nikako da prodate, i sad oni koji prodaju pogreše, oni koji ne prodaju pogreše, kao tamni vilajer, ko uzme kajeće se, ko ne uzme kajeće se. Jedini ko zaista može da donese odluku o svojoj imovini je njen vlasnik. Može Milan Stojadinović na glavu da se postavi i da viče prodajte, ako iole imaš pameti u glavi, nećeš prodati.
Da.
E sad, naravno, sledi onaj kontrargument, iz ovih malih država gde uvek cveta i drugi način razmišljanja, to levičarenje, pa ljudi su siromašni, pa dobro, ako su siromašni, nisu glupi. I to je ponižavajući izjednačavati siromaštvo i glupost. Onaj ko ima imovinu u rukama mora o njoj da razmišlja. Ako imate stan, ako vam neko uđe u stan i kaže, aj prodaj mi ovaj stan za 300 evra po kvadratu, hoćeš li prodati ili nećeš?
Da.
Samo od tebe zavisi. Naravno, ministar financija Milan Stojadinović ne sme da izlazi sa takvim, odnosno ne bi trebalo
bilo koji drugi ministar,
drugi ministar financija ne bi trebalo da izlazi sa takvim izjavama. U to vreme, tada tek se rađa regulacija tržišta kapitala. Pa ste 31. godine, ja mislim da još ni Amerika nije, ne, sigurno nije bila uobličila onaj paket zakona koji je doveo do formiranja njihove komisije za hartije od vrednosti kao prvog nezavisnog regulatora tržišta kapitala, zakona o fondovima itd.
Dakle, da li, Jelena, strani investitori, politička situacija, korupcija utiču na nelikvidnost tržišta?
Da,
naravno, ekonomski rast.
Da, naravno, empirijski sam pokazala, postoji u ekonometriji neki Grangerovi testovi kauzalnosti i dobijao statističku značajnost da znači veći promet, veća likvidnost prosto utiče direktno na rast bruto domaćeg proizvoda, što je i logično, ali prosto i potvrđujem i brojevima. S druge strane, pokazuje se da što je veća politička stabilnost u zemlji, dolazi više stranih investitora. Veće su portfolio investicije i također što je bolja, odnosno niža korupcija, isto tako stranci su spremni prosto da dođu, ulažu i samim tim se povećava likvidnost, a to opet utiče na rast.
A mi stalno govorimo o dolasku stranih investitora, a danas pričamo o ovakvoj situaciji na tržištu kapitala. Kako to sada povezati?
Pa rekli smo na početku, strani investitori dolaze direktnim pregovorima i direktnom kupovinom kao strateški partneri, recimo Fiat ili već ne znam koje druge. I to je također u redu. I to je otvaranje novih radnih mesta, pokretanje industrije. Međutim, to se vide mnogo jednostavnije preko tržišta kapitala, i ono što je jako bitno, samo tržište kapitala ne može da funkcioniše ako nije transparentno. Sve što se dešava na tržištu kapitala prosto mora da bude očigledno, belodano, inače ne funkcioniše.
Pa ali kod nas su izveštaji uglavnom netransparentni.
Pa od firme koje su listirane na berzi sve uredno objavljuju svoje izveštaje, svoje bilanse, finansijske izveštaje. Vi ste imali, ja mislim, prošle ili pretprošle godine malu aferu da javne preduzeće nisu objavljivala tačne finansijske izveštaje. Toga na berzi nemate. Zato što njihovi finansijski izveštaji moraju da budu auditovani od prvoklasnih revizorskih kuća, a javna preduzeća naša nisu na berzi. Da su na berzi, to bi bilo drugačije. Na kraju krajeva, pogledajte što se desilo sa aerodromom i sa NIS-om i kako su doveli u red svoje poslovanje otkako su listirani na berzi. Dakle, tržište kapitala vam nudi da prosto presečete tu priču o korupciji, jer korupcija postoji u tim sivim nekim zonama. Na tržištu kapitala ne može da bude sive zone, jer ono ne može da funkcioniše ukoliko nije sve očigledno i transparentno. Sve afere koje su vezivane za tržište kapitala, kad pogledate najpreciznije podatke od 2000. na ovamo, imate upravo kada za one slučajeve koji su se rešavali na tržištu kapitala, to na kraju krajeva nisu ni bile afere. Hoću da kažem, nisu ni mogle bude afere zato što su se dešavale na transparentan način i svi podaci su svima bili na izvolite, od najmanjeg akcionara do regulatornog tela, do sudija, tužilaštva i tako dalje. Naravno, sad možemo da otvorimo ovo drugo pitanje, kakvo je to tužilaštvo, kakve su sudi, da li uopšte razumeju šta je tržište kapitala, da li razumeju ulogu tržišta kapitala, da li znaju da je manipulacija cenom na tržištu praktično krađa svih akcionara jedne firme čijom cenom akcije manipulišete.
A i te kako se manipulisalo,
jeste, ali ja sumnjam da oni razumeju i da onda prosto beže od takvih slučajeva, ne mogu da, ne znaju kako da se ponašaju u takvim situacijama.
Kako, Jelena, objašnjavate u vezi s manipulacijama dešavanja oko energoprojekta? Dakle, zašto je važno da se utvrde okolnosti u vezi sa trgovinom akcijama, s obzirom da je reč o firmi koja zapošljava 2500 radnika, značajno doprinosi budžetu Republike Srbije? Šta u tom smislu kaže zakon o tržištu kapitala?
Pa, prosto država bi tu trebalo da reaguje i da spreči preuzimanje.
Da li očekujete da će to da se dogodi?
Mislim da ne. Jer kroz istoriju se nije pokazalo da se ikada nešto reagovalo. U ostalom, evo, imam i reči gospodina Ivanovića iz 1872. godine. Niko nema pravo da rasipa narodno blago na ono što za narod nije nedovoljno nužno, niti da zakida od budućih naraštaja ono što im je otadžbina dužna ostaviti. Kod nas se nije pokazalo kroz istoriju, evo ni danas ne vidim, da se ovi koji odlučuju o našoj ekonomskoj politici uopšte imaju na umu ovako neku rečenicu. A bitno mi je samo da istaknem kada je gospodin Štimac govorio o manipulaciji cena. Znači, kada, to isto što i Milan Stojedinović radio s obveznicama ratne štete. Znači, u trenutku kada žele da preuzmu, oni hvale kako je to odlična hartija i tako. Posle kada se desi preuzimanje, naravno obore cenu, preuzmu za male pare i posle je cena prosto jedna ravna linija, horizontalna, znači postaje konstanta. Znači, i to se dešavalo sa svim firmama koje su preuzete.
Da. Monografija kontinuum nelikvidnosti, dakle, počinje i završava se ekonomskom istorijom. Iz istorije naravno možemo da izvučemo bitne pouke, odnosno, kako ste vi rekli, lekove, i da ih primenimo i danas radi oživljavanja tržišta kapitala, samim tim i privrede Srbije, ali i svake pojedinačne balkanske zemlje. E sad, šta možemo da naučimo, koje su pouke, kako živeti tržišta kapitala, o tome u drugom delu emisije. Sledi blok reklama, muzika i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200. Nazovi to kako
hoće. Branko Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, sad posle svega. U izdanju PGP RTS-a. Uhvati voz. U prodaji. Kreni ovamo ka jugu.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
7. jun, noć, utorak na sredu. Tema, porodična terapija, bolesti zavisnosti. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko je danas opozicija u Srbiji? Kakva je njena snaga? Gosti talasanja su Dragan Šutanovac, predsjednik Demokratske stranke, Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, Marko Đurišić, poslanik Socijaldemokratske stranke i Sanda Rašković-Ivić, predsjednica poslaničke grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas. Que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout
tout temps. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que la mort est née. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Minuta preostalo do 18 časova, slušate prvi program Radio Beograda, gost je emisije Milko Štimac, stručnjak za tržište kapitala, i dr. Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, autor upravo objavljene monografije Kontinuum nelikvidnosti. Dakle, u prvom delu emisije konstatovali smo šta su uzroci nelikvidnosti tržišta kapitala u Srbiji, ali i činjenicu da se kroz ekonomsku istoriju može mnogo naučiti. Koje su pouke, Jelena? Šta je to? Da li je moguće dostići taj idealan cilj da srpsko tržište kapitala bude ekonomski nezavisno?
Pa to je jedan ideal koji teško može biti ostvariv, ali ono što bi mogli da se, da kažem, potrude svi, kako ljudi na samom tržištu kapitala, a tako i državni zvaničnici, da prosto da se edukuju ljudi, pre svega vlasnici naših javnih preduzeća, možda čak i srednjih i malih preduzeća, da izađu na tržište, da svoj razvoj da se razvijaju, prosto svoj razvoj generišu na samoj berzi. Jer u svim tržištima regiona otprilike tržišna kapitalizacija, mislim, oko 15% da je svih preduzeća, a u razvijenim tržištima je 50%. Znači, imamo prostora i tekako da. Samo kada bi više firmi, više kompanija dobrih izašlo.
Gospodine Štimac, koji je interes kompanija, da kažem tako, da izađu na organizovano tržište kapitala, ako je interes države i društva da se to desi?
Pa, interes i kompanija i države u svim oblicima i na svim nivoima, dakle kao opštine, kao grad, je da izađe na tržište kapitala i da sredstva koja su neophodna prikuplja na tržištu kapitala. Prvo je sama transparentnost. Ono što se dešava na tržištu kapitala je prosto kao u ovom akvarijumu ovdje na naslovnoj stranici koleginice Minović. Prosto sve vidi. Drugim rečima, finansiranje projekata u opštini, u gradu, mnogo je lakše kontrolisati kada je kapital prikupljen preko takozvanih municipalnih, odnosno obveznica lokalne samouprave. Kada se radi o firmama, kapital koji dobiju emisijom akcija ili emisijom obveznica prodajućih preko berze lakše je servisirati nego onaj od zajmova, od bankarskih zajmova. Uslovi koji se uglave prilikom emisije su uslovi koji će pratiti tu hartiju od vrednosti do njenog isteka, dokle god postoji, do kraja njenog života. Akcija inače umire sa preduzećem, obveznica je do speću. Dakle, mnogo je komotnije tako se finansirati za onoga ko se zadužuje. Nedavno sam čak čitao u jednom ekonomskom časopisu članak eminentnog našeg profesora koji dokazuje otprilike da u finansijskom sektoru kreditne institucije, dakle banke, su mnogo efikasnije nego posredničke institucije, dakle brokeri i tržište kapitala. Opet se vraćamo na neki kvalitet koji nije ekonometrijski lako prikazati. Tu komociju, to što lakše dišete kad uzmete, kad privučete pare sa otvorenog tržišta od malih investitora, vi ne možete brojčano da izrazite. I ako sve svedete na ekonometriju, vrlo brzo ćete zastraniti praktično, bit ćete u mainstreamu naše, ne samo naše, nego svetske ekonomske nauke, ili se ništa neće rješavati, neće doći do rješenja. Dakle, mnogo je lakše i isplativije ići na tržište kapitala i obratiti se neodređeno velikom broju investitora koji će kupovati vašu hartiju od vrednosti. Tako postičete razvoj demokratije, to je sad drugi nivo. Ovo je prvi nivo, čisto ekonomsko poslovno. Drugi nivo je, ako ste opština ili ako ste grad, postičete demokratiju. Onaj ko kupi obveznicu tog grada postaje više zainteresovan da prati ekonomsku politiku koju taj grad vodi. I onda ne možete više baš da mu prodajete razne bajke.
Naravno, i da radite šta iza leđa šta hoćete. Da.
Tako je, evo, opet koleginica Vinović je pomenula to, kod akcija, kod drugih hartija od vrednosti, kod preduzeća, prosto bilanse, finansijske izveštaje, tromesečne finansijske izveštaje možete uvijek da vidite na berzi. Prosto, što kažu, jedan klik mišem deli od čitanja finansijskog izveštaja firme čiji ste vi akcionar.
Tako, pa da, zato je berza ogledalo prosto stanja u ekonomiji.
Tako. Znači, jačete ne samo političku, nego i ekonomsku demokratiju.
Jasno.
I pošto šireći tržište kapitala omogućujete, ubrzavate rast ekonomski, vi omogućujete i sve većim i većim krugu ljudi koji se uključuju preko berze da učestvuju u tom rastu, da prosto participiraju njemu, da i oni na njemu zarađuju, što ja mislim pošteno.
To je u velikom smislu odgovor na pitanje koliko je, kao što ste vi stavili u zagradi, uređeno tržište kapitala, s obzirom da smo do sad govorili o nelikvidnosti, odnosno berza, važno za privredu zemlje.
Pa jako je važno. Evo, na primjer, u Mađarskoj kažu da se umešala direktno centralna banka i postala akcionar berze, dakle u Budimpešti. Jako je bitno, znači, edukacija političara, vlasnika i menadžera preduzeća i investitora. Na taj način, znači, kada svi oni, kao što kolega Štimac kaže, kada svi oni uđu na berzu, prosto oni sami pokreću svoj razvoj i umjesto, dakle, kreditima, one se finansiraju inicijalnim javnim ponudama na samoj berzi. E sad, samo sam htjela da dodam, apropo one ekonometrije i modela, kažu svi modeli su loši, ali neki su korisni. tako da sam ja samo neki izdvojila kao korisne.
Nisam htjela da prozivam ni.
Ne, moram da reagujem, da odbranim.
Ovo je više izašao jedno.
Ne, slažem se, naravno. Ko se
25 godina bavio u praksi tržišnog kapitala.
Ne može, daleko od toga da se može pokazati sve modelom. I ti modeli su uglavnom pravljena za uređeno tržište. Tako da...
Šta bi trebalo preduzeti? Šta bi bilo najbolje za srpsko tržište kapitala kako bi postalo uređeno?
Pa, znači, srediti zakone, zakon pre svega o tržištu kapitala, i uvesti bolju regulaciju. Znači, to bi bili neki prvi koraci.
Tako je, jasniju, oštriju regulaciju, da. Obrazovati u sve ove koje ste pomenuli, obrazovati pravosuđe, obrazovati i policiju, možda čak raditi na uspostavljanju posebnih nekih odeljenja i u tužilaštvu, u policiji i u sudstvu, koje bi se bavile tržištem kapitala. ali ja mislim da ono što bi najviše pomoglo razvoju tržišta kapitala, to je da se ono što mi nazivamo javnim preduzećima, dakle državno preduzeće, slično aerodrom u Beograd pretvore u akcionarska društva, da svi punoletni građani dobiju akcije tih preduzeća i da se prosto listiraju na berzi.
Kad govorimo o građanima, koliko mi poznajemo prednosti i rizike tržišta kapitala?
Pa ja sad nemam uvid kako
vaš
građani,
utisak, vaš...
nisam se bavila anketiranjem, ali moj utisak je da građani ne poznaju da su još možda na onom primitivnom stanju svesti da su berze kockarnice ili tako. Mm-hmm. Ja mislim da tako
da,
ljudi doživljavaju.
Znate kako, mi 70 godina živimo u jednom modelu gdje je država manje više sve rešavala. Mm-hmm. I sad... treba da pređemo ili da nastavimo sa tom tranzicijom i da jednom završimo, da pređemo u model u kome ste sami odgovorni za ono kako vam je i kako je vašoj porodici. Ne ide to baš tako lako. I tu je veliki otpor. Veliki otpor samih ljudi. Ljudi su možda inertni, neće ovako da uče, ali kažu da je interes najbolji učitelj. Ako bi dobili paket akcija i ako bi se tim akcijama trgovalo i ako bi vidjeli i rast i pad cena, volatilnost, promjenljivost tržišta, ja mislim da bi vrlo brzo počeli da uče. Ne svi, naravno, ne postoje idealna rješenja. Ne može se očekivati da svih, ne znam koliko ima punoletnih građana u Srbiji po biračkim spiskovima, ispada da je 6,5 miliona, je li, od 7,5 miliona stanovnika. Ne može se očekivati da bi svi mogli da prate tu igru. Ali pazite, NIS ima negde, ispravite me, oko 2 miliona akcionara. U jednom trenutku je imao 5,5 miliona akcionara.
Da.
To nisu zanemarljive brojke, naprotiv, to su velike preduzeća po svim parametrima, pa eto i po broju suvlasnika, po broju akcionara.
Šta je zaključak, gospođo Minović, vaše monografije? Šta su preporuke? Šta je to što iz ove analize izvlačite kao možda iz zona optimizma, s obzirom da ste kritički analizirali stanje na tržištu kapitala u Srbiji i ostalim zemljama Balkana kroz istoriju do danas?
Pa moj optimizam počiva na nadi, prosto da će neko da se seti, mada ne mislim da će to biti uskoro, da je tržište kapitala zaista neophodno.
A kad kažemo neko, da li tu mislite na državu?
Na donosioce političkih, odnosno i ekonomskih odluka, pre svega. Ovi ljudi koji kreiraju ekonomsku politiku u zemlji. Znači da prosto ne mogu da imaju privredni rast sa mrtvim tržištem kapitala. Znači, prosto da bi generisali rast, neophodno je da oživi tržište kapitala. A da bi oživjelo tržište kapitala, neophodno je uvesti regulaciju, jasne mere, pooštriti pravila igre, da tako kažem, i doneti adekvatne zakone.
Mm-hmm. Osim zakona o tržištu kapitala, koji su to još zakoni? Koje adekvatne zakone? Koji
ja ne razumijem se zaista u pravni deo, ali...
O zakonu o društvenom kapitalu, tamo postoje neke katastrofalne odredbe, prosto čoveka sramota i da priča koliko su loše. Recimo da preduzeće mora da ima minimum 10.000 akcionara da bi se po sili zakona otvorilo i listiralo na berzi. U svetu, inače uporedna praksa kaže da je to 500, u restriktivnim varijantama 700 akcionara, a pazite, mi zahtjevamo 10.000 akcionara. Da. U jednoj zemlji sa nelikvidnim tržišnim kapitalom, siromašno.
Tako da, ukoliko se svi ovi početni koraci ne preduzmu, mislim da naše tržište ostaje zarobljeno u akvarijumu kao Titanik.
Kao Titanik u akvarijumu, što je metafora na naslovnim koricama vaše knjige. Poštovani gosti, puno vam hvala.
Hvala vama.
Na učešću u emisiju u središtu pažnje o situaciji na tržištu kapitala u Srbiji i u zemljama regiona govorili su autor monografije Kontinuum nelikvidnosti, dr. Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, i Milko Štimac, ekspert za tržište kapitala. Prijetan dan žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.